Vítejte při poslechu Yoga Dnes on air. Svět jogy je plný nadšených učitelů, expertů, lektorů, kteří mají co říci, naučit, inspirovat a tím obohatit naši spirituální cestu. V podcastu Yoga Dnes, který jsme pro vás připravili, si s těmito osobnostmi budeme povídat, abychom získali nové zkušenosti a znalosti. Jogová komunita Yoga Dnes je vnitřním vesmírem plným nadšení, lásky, poznání a pochopení. Těšíme se na vás při poslechu podcastu. Váš tým Yoga Dnes.
Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu další epizody podcastu Yoga on Air. Dneska máme tady u nás ve studiu speciálního hosta Dušana Štrause, výtvarníka, učitele, podnikatele a dnes již také spisovatele a fotografa. Vítejte.
Dobrý den, prajem všetkým poslucháčom.
Děkujeme, že jste přijal pozvání.
Já těž děkujem za pozvání.
Dušana jsme si pozvali především proto, že byl více než 23 let součástí sekty Sri Chinmoye a po této neuvěřitelně dlouhé době se mu podařilo úspěšně sektu opustit. A proto i dnešní téma, kterému se budeme věnovat, se nabízí, to znamená, budeme mluvit o sektách, o jejich nebezpečí, o tom, jak některé sekty využívají jógy a meditací jako prostředku k získání nových členů, ale také budeme mluvit o tom, jak rozpoznat, že mnou osobně někdo manipuluje, popřípadě záměrně omezuje můj život ve svůj vlastní prospěch. Takže témata více než zajímavá a doufám, že se vám dnešní epizoda bude líbit. Já se vás, Dušane, zeptám hned na začátku, ano. Jestli zpětně po těch x letech, vy jste říkal, že teď je to vlastně 8 let, co jste sektu Sri Chinmoye opustil.
Ano, je to pravda.
Tak jestli zpětně máte pocit, že jste byl ideálním adeptem pro to stát se členem sekty?
Já si myslím, že ano. Určitě v tom zohrali to prostředí, ten čas v mojom životě, ale aj v roku 1992, kedy sa uvoľnili také puta, ktoré nás spájali s totalitným režimom a vznikla tu väčšia sloboda, sloboda hlásania nejakého slova cez média a podobne, aj duchovné vplyvy sa otvorili, sme sa otvorili svetu. No a takisto aj rodina v tom zohrala, moja rodina nejakú rolu. Ja som vyrastal v rodine učiteľskej, kde moji rodičia boli obidvaja učitelia a to boli samé príkazy, zákazy. Zvykol som si na autoritatívny spôsob výchovy. Podobne nie len ako v rodine, ale aj v spoločnosti. To bola totalitná spoločnosť a proste mne nejaká autoritatívna výchova nerobila problémy. Vedel som sa tomu prispôsobiť a si myslím, že aj ten spôsob ako výchovy a vyvedenia sekty je tiež autoritatívny. Na vrchu stojí nejaké učenie, ktoré sa nedá spochybňovať, nejaký vodca, nejaký guru, autoritatívna osobnosť, charizmatická, ktorý sa pre mňa stal veľmi rýchlo mojou najdôležitejšou osobnosťou, ktorú som počúval. Takže tak zhruba povedané, že áno, myslím si, že bolo také ideálne prostredie, že ja som bol taký ideálny človek preto stvorený. Navyše ešte mal som určitú krízu v rodine s manželkou a to sa tiež šťastie podpísalo na tom.
Kolik vám bylo let, když jste přišel poprvé do kontaktu se Sri Chinmoye?
Bylo také zajímavé období, mal jsem akurát 33 rokov, Kristové roky a začal jsem uvažovat o duchovnosti. Bol jsem dovtedy ateistom a chcel jsem vedieť na vlastnej koži spoznať, či existuje duša, či existuje duchovný život, či existuje život po smrti a či dokážeme zistiť, odkiaľ sme vlastne prišli, kto sme, či sme tieto duše nesmrteľné, alebo niečo materiálnejšie, a kam smerujeme, aký zmysel má život, či existuje Boh a podobné otázky. Ja som si to chcel sám dokázať pomocou meditácie. Začal som sám meditovať, No a raz sa stalo, že na ulici som videl nejaký plagátik s sochou Budhu a napísané tam bolo: naučte sa meditovať, vstup zdarma. Tak som si povedal, že to je veľmi dobrá vec. A vtedy ma samozrejme nenapadlo, že nejaké marketingové manipulačné triky sa už tu na mňa skúšajú, pretože bolo to zdarma, to bolo také zvláštne. Dal som si otázku, že prečo práve zdarma, čo je za tým, aký spolok je za tým, tam vôbec to nebolo napísané. A vôbec sa tam nehovorilo o Budhovi, hoci na plagátiku bol Budha. Hovorilo sa tam iba o meditácii a o duši a podobne. Takže takto som začínal.
A predtým ste sa duchovním otázkám, spiritualitě a podobně vůbec nevěnoval? Nebo měl jste nějaké tendence jít hlouběji do otázek žití a naší přítomnosti tady ano, na tomto světě?
Ano, rozumím. Tak ano, mal jsem tu tendenciu v druhé polovice 80. rokov, čo znamená, ještě byl totalitný režim. Já jsem se stále viacej a viacej zaoberal umením, malbou a snažil som sa tam dať nejaké hlbšie posolstvo do toho. A to hlbšie posolstvo som hľadal v tom, aj v tom duchovne. V odkaze dávnych starovekých predkov. Robil som rôzne zameriavače, hvezdárne, čiže prepojenie človeka s vesmírom, s Bohom. A to som ako ilustroval, ale bral som to ako experiment. Viac menej som neveril týmto veciam, ale skôr chcel som, aby ľudia sa zamysleli nad hĺbkou života. Tak to bol prvý taký impuls duchovná s prostredníctvom umenia. A postupne som zistil, že tú hĺbku tam nedostanem do toho svojho umenia, pretože môj život sa mi zdal taký plytký. A som si hovoril, keď mám dokázať dostať hĺbku do obrazov, tak musím zmeniť svoj život. A ten život bolo treba zmeniť od základov. To znamená znútra. Znútra rastieme, tomu som veril. Tak preto vznikla tá meditácia, ako som hovoril. Začal som sa tomu venovať, kúpil som si nejaké knihy, začal som experimentovať s duchovnosťou. Napríklad s manželkou sme vyvolávali duchov.
Takže vaša žena tehdejší byla tomu hľadání?
Bola naklonená.
Naklonená.
Áno, áno. Ale už spozornila, keď zistila, že začal som pravidelne chodiť do nejakého spolku, jógy alebo čoho si, tomu neverila nejak veľmi. Najprv si myslela, že to je nejaký experiment môj, ale potom, keď stále a viacej a času som tomu venoval, tak začal sa so mnou o tom baviť a zistila, že ten jej manžel sa nejako veľmi zmenil od základov.
A to už mluvíme o tom období, nebo o té době, kdy už jste byl tedy součástí sekty Sri Chinmoye. Pojďme možná tedy se vrátit zpátky k tomu plakátu, který vy jste tenkrát viděl na ulici a který vás zaujal, takže jste se rozhodl jít na lekci meditace. Jak ta lekce nebo jak to setkání tenkrát probíhalo, kolik tam bylo lidí?
Bolo tam neuveriteľne veľa ľudí, dokonca sa nezmestili do jednej miestnosti, prenajali ďalšiu vedľajšiu miestnosť a ten dotyčný hovoril cez mikrofón, aby ho bolo počuť v jednej aj druhej miestnosti. Bolo tam asi 350 ľudí, že je obrovský záujem. Prednášal to psychológ zo Švajčiarska, ktorý hovoril o meditácii a o duši. Dával tam nejaké meditačné cvičenia, ukazoval, kde sa duša nachádza. To je miesto, kde človek povie, keď povie ja, si zapichne prst a každý to urobí do jedného bodu. Tak hovorí, tam je duchovné srdce v strede vašej hrude a tam sa nachádza vaša duša. Vy môžete s ňou komunikovať, vy môžete jej pomôcť dostať sa do popredia a ona vás bude viesť životom. To sa dalo sa mi také ako pekné rozprávanie a dalo sa mi to, že to funguje. A na konci tej prednášky chcel som mu požiadať, či by mi nepomohol ako učiteľ meditácie pokračovať ďalej. Lenže on ako keby počul môj hlas, povedal, no ale ja už nie som dostatočne kompetentný, aby som vás viedol ďalej. Môžete navštevovať ďalej kurz. Moji priatelia, to znamená, to boli jeho spolužiaci na tej ceste Sri Chinmoye. To som vôbec nevedel, kto je Sri Chinmoye, kto je guru.
Tam vôbec nepadlo to jméno.
Ne, vôbec. že môžem pokračovať na tej meditácii a tam sa dosiahnem ďalšie veci. Tak som začal prvý týždeň, druhý týždeň, tretí týždeň a keď som si všimol, že nejak je tam viacero obrázkov, ktorý som nerozumel. Opýtal som sa na ten obrázok, na knihe, kto je tam na tom obrázku. Mi povedal, no to je Sri Chinmoy. Mm-hmm. Dobre. A tam na tomto farbnom v rámčeku obrázku, no to je tiež Sri Chinmoy. Mm-hmm. A ten čierno-bielý, na ktorý meditujeme, to je tiež Sri Chinmoy. Mm-hmm. Ja hovorím, ale to je stále ten istý človek. No áno, to je guru. Ten nás vedie. A v tej som spozornil a mi povedali, no my sme, ako už vám povedali všetko, môžete pokračovať ďalej, ale musíte sa naviazať na nejakého učiteľa, najlepšie realizovanú dušu a my vám môžeme sprostredkovať kontakt s takýmto človekom. No a to je ten Sri Chinmoy a môžete sa stať jeho žiakom. Najprv musíte prijať nejaké pravidlá, poslať prihlášku a fotografiu svoju, on bude meditovať na vašu dušu a vám povie, či môžete sa stať jeho žiakmi a potom vás bude ďalej viesť v tej meditácii.
Tak. A jak ste tohle tenkrát vnímal, ten postup? Prišlo vám na tom nieco zvláštního? Nebo
vôbec nie.
Nieco, u čoho ste spozornil? Ne.
Ne, vôbec
nie. Dával vám to všechno smysl? A...
Dával mi to zmysel, ja som nemal žiadne skúsenosti s duchovnosťou. Takže bral som to ako na zelenej lúke, niečo nové je postavené, že pozriem sa dovnútra, čo to je. A opakujem, nehľadal som žiadného gurova, žiadnu duchovnú cestu. Ja som sa chcel naučiť meditovať, chcel som vedieť, či moja duša naozaj existuje, a či existuje posmrtný život a podobné veci. To ma zaujívalo najviac. No a tie pravidlá spôsobili to, že ja som sa musel zmeniť do určitej miery. Až tak som to začal poctivo brať, že vlastne som sa odsúdil postupne aj svojej rodine, svojim starým priateľom a začal som žiť iba s týmito ľuďmi, ktorí viedli tie meditácie.
Takže jste se stal členem tedy sekty nebo združení Sri Chinmoy.
Sri Chinmoy centrum se to volá.
Jak dlouho to bylo potom, po té úplně úvodní první meditaci, jak dlouho vlastně trvalo, než vás získali jako člena?
Velmi, velmi rýchlo. To trvalo možno nějaké 2 mesiace, necelé. Já jsem poslal tu fotografii s tím, že jsem souhlasil s tými pravidlami.
A ty pravidla, omlouvám se, že vás přeruším, ale pojďme teď si říct, jaká ta pravidla byla, což jste vlastně všechno musel splnit.
Prvé pravidlo bolo meditovať každý deň aspoň 5 minút. Tak som si povedal, to je super, kvôli tomu som tu prišiel na ten kurz. Potom bolo, že chodí na pravidelné meditácie do centra Sri Chinmoya 2-krát do týždňa, v stredu a v nedeľu. Tak to som si hovoril, že to je super, lebo budem mať inšpiráciu, pomôžu mi pokračovať ďalej v tom mojom snažení. Výnimka ako... To bolo povinné, výnimka iba keď človek bol chorý alebo mimo mesta, tak to bolo v pohode. Potom, že nefajčí, to som nefajčil, žiaden alkohol, to som nemal s tým problém, žiadne meso, dobre, vyskúšame vegetariánsku stravu, to v pohode. Potom bolo žiadne drogy, to som nebral, zase žiaden problém, to všetko bolo veľmi pozitívne. A potom mi hovorí, že no a postupne mal by som žiť v celibáte. Tak mi to bolo povedané tým vedúcim kurzu. Ja hovorím, ale ja som ženatý, ja mám manželku. No, tak daj tomu nejaký čas, ak nevšetko násilím, guru povedal, že to nie treba urobiť i hneď, ale postupne. On hovorí, koľko by to malo asi trvať? No tak pol roka. Hovorím, dobre, tak to skúsim, no tak v poriadku. No a...
Jak ste to oznámil vaší žene, túhle informácii?
No, môžem vám prečítať úryvok z knihy, ktorú som napísal na základe mojich skúseností. Volá sa So slonom na pleciach. Vyšla v slovenčine zatiaľ, hoci už je aj český preklad, ale ešte nevyšiel. Je to môj príbeh ako bývalého lídra slovenskej sekty. Ja som sa stal aj lídrom. No a keď som oslovil manželku, to je presne dialog s ňou. Presťahujem si zvyšok veci zo spálne do svojej izby. Už tam nebudem spávať. Zarazilo ju to, teda moju manželku. Ubležujem ti azda nejako? Nie, ale nemôžem s tebou zostať v jednej izbe. Prosím? No, pochop ma, potrebujem sa očistiť od zlých vplyvov a zbaviť sa zlých vibrácií. Čiže tých nižších vibrácií nejakého vitálneho života.
Potreb.
A tak presne, dobre si to povedal. Čoho? Tebe vadia moje vibrácie? Si normálny? Začala sa nervózne prechádzať po kuchyni. Mlčky čakal, kedy skončí. Ja viem, tebe vadí, pokračovala, že ti hovorím pravdu. Rozosmiel sa. Poznal ju, vedel, že potrebovala, aby bolo všetko podľa nej. Teraz, keď ju niečom rozhodne sám, nedokázala sa s tým vyrovnať. Takže pre moje zlé vibrácie sa ma už nemôžeš ani dotknúť? Libuša, tak som ju nazval v románe. Nejde o to, či sa ťa môžem alebo nemôžem dotknúť. Pochop ma, mňa už dnes uspokuje žiť tak, ako doteraz. Nerobí ma to šťastným, ja chcem žiť inak. Chcem sa vymaniť z nevedomostí a ilúzií svojho života.
Ďakujeme.
Takže to je taká filozofia, ako z môjho pohľadu dnešného, taká trošku zvrátená, ako taký nátlak, veľmi silný manipulatívny nátlak, keď niekto vám zakáže žiť a vy ho počúvnete tým sexuálnym životom. To je najsilnejší put.
Dokážete vysvětlit nebo osvětlit posluchačům, proč právě třeba ta sexuální energie je tak omezovaná v rámci velké většiny sekt? Proč je vlastně doporučován nebo přikazován celibát pro členy sekt?
Protože to odvádza pozornost na jednej strane od duchovného života. Človek venuje viacej pozornosti tomu opačnému pohlaviu, keď je to heterosexuálny vzťah samozrejme, a dáva tomu veľa nielen pozornosti, času, ale aj energie. A vraj tá energia sa nachádza v tých najspodnejších čakrách, tak sexuálna energia. Keď viete, čo sú čakry, ľudia asi, ktorí sa zaoberajú jogou, vedia, o čom to je. A vy potrebujete stúpať hore. Potrebujete sa koncentrovať na vyššie čakry, na vyššiu, jemnejšiu energiu. A tá sexuálna energia je spaľujúca, ako zničujúca z toho duchovného hľadiska. Z pohľadu niektorých sekt, ale nehovorím, že u každého. U každej je to rovnaké. Tak to je jedno z vysvetlení.
Dobře, takže jste přijal všechny tato pravidla, které vlastně vám sekta dávala. Jak to bylo dál? Stal jste se členem?
Stal jsem se členem a začal jsem žít tím životom jako žiak. To znamená, okrem meditácie, tam bylo športovanie, to sa mi zdalo ako veľmi zdravé a dobré pre mňa. Veľa sa behalo, veľa sme chodili po svete, stretávali sa s gurom v rôznych krajinách pri rozličných príležitostiach. Napríklad sa robili koncerty duchovnej hudby, ktorú bola interpretovaná našim ako majstrom, gurom, alebo žiakmi. Potom sa chodilo pravidelne dvakrát do roka na oslavy do New Yorku za ním. On si to želal, aby žiaci aspoň raz do roka za ním prišli, kde on žil v New Yorku. Potom sa robili špeciálne Joy Days, to sú dni radosti, kde sa stretávali žiaci z určitého okruhu, treba československí žiaci sa stretávali na svojich Joy Days, nemeckí žiaci na svojich, európsky a podobne. Tak som veľa cestoval. A potom boli ešte tzv. Boské podniky, Divine Enterprises, ktoré zakladali žiaci a pracovali tam iba žiaci, pokiaľ bolo dostatok pracovnej sily žiackej. A takýto podnik som založil aj ja na Slovensku, po vzore tých západných, po vzore rakúskej firmy Madalbal. A pobočka Madalbal vznikla potom aj na Slovensku a v Čechách.
Vy jste zmínil, že jste se vypracoval v rámci nějaké hierarchie, v rámci sekty na relativně vysokou pozici. Tak jak se vám to povedlo? Možná v uvozovkách, ale...
Prejavil jsem zjednodušeně povedané oddanost a odovzdanost gurovi. A takisto jsem zapojil do toho týmu, manifestačného týmu, to je tým žiakov, ktorý pomáhal sa zviditeľňovať gurovi vo svete, tým, že sme získavali pre neho rôzne vyznamenania, stretnutia s významnými osobnostiami, a jeho cieľom bolo získať Nobelovú cenu za mier. A ja som presvedčil môjho otca ako emeritného profesora, aby nominoval Sričin Moja na Nobelovu cenu.
Co na to váš otec pragmaticky nastavený?
On bol v počiatku zásadne proti tomu, proti sekte, ktorú takto nazýval.
Sričin. Ale by ste to ako sektu možná v tej dobe ešte vôbec nevnímal?
Vôbec ne, vôbec ne. Ja som ani nevedel poriadne, čo je sekta. A ten život v tom spoločenstve sa mi zdal veľmi príjemný. Prinášal mi pozitívne veci, pozitívne zážitky, ako radosť, taký mier, pokoj. Tak to som bral ako, že tomu nerozumie otec. Nemôže tomu rozumieť, lebo tým nežije. On to nakoniec kvalifikoval, že no dobre, tak po rokoch mi povedal, nevidím nič zlé, že by to s tebou robilo, ale to, čo chceš odo mňa, ja som chcel, aby ho nominoval na Nobelovú cenu za literatúru. Uh-huh. On hovoril, tak daj mi najprv nejaké jeho texty, on si to prečítal a mi hovorí, môžem ti povedať svoj osobný názor? To sú také kraviny. Hovorí, tati, si tomu nerozumieš, to je duchovná literatúra. On hovorí, že no, dobre, ale tá komisia Nobelovej ceny sa nebude pozerať na to, či to je duchovná alebo neduchovná. Pre vás to môže, že niečo znamená, ale normálne ja si nemyslím. No ale nakoniec moja mamička ho presvedčila, že aby mi takto pomohol, že by nominoval Sričin a malo to aj pozitívnu odozvu u gurua, ktorý, keď som raz k nemu pristúpil, tak mi povedal, že mi dá duchovné meno, získal som nové meno, novú identitu, meno, ktoré malo vyjadrovať kvality mojej duše. Dostal som duchovné meno Džapaka. A potom aj nasledovalo to, že asi po pol roku guru povedal, že ma menuje ako lídra Slovenska.
Kolik členů měla tenkrát vlastně to slovenské centrum Sričin Moje,
niečo,
které jste vedl?
Niečo cez 100, 120, maximálně 150. Ono se to rýchlo menilo. Přicházel, někteří zostávali pár týždňov, někteří dlhšie. Takže nebolo ich veľa.
A vy jste v té době žil normálně doma? Ještě se svojí rodinou? Nebo?
Nějaký čas. V 92. jsem vstúpil do sekty Sričin Moje centrum a zostal som tam doma do roku 1998. Potom som sa odsťahoval, rozviedol a žil som už potom len so žiakmi v rôznych bytoch po Bratislave. Som to raz počítal, 11 krát som sa sťahoval za to obdobie ďalších 10 rokov.
Jak probíhal takový biežný deň žáka Sričin Moje? A nebo možná nejenom žáka, ale poďme konkrétne k vám.
Tak ako,
pracoval jste v té době, vy jste se věnoval teda výtvarnictví?
Ano, já jsem byl učitel výtvarné výchovy, keď jsem vstupil do toho společenstva. Zároveň jsem aj veľa vystavoval jako výtvarník, jako umelec. A tým jsem se živil hlavně jako učitel výtvarné výchovy. A potom postupně jsem založil svoju firmu. Začal som obchodovať s náradím Madal Bal. Tá firma do pol roka sa stala súčasťou celé konzorcia Madal Bal. Ja som sa stal jej konateľom, riaditeľom postupne a žil som z toho. To bolo hlavne, žil z veľkého obchodu s náradím a s nástrojmi, takže z obchodovania.
A jak teda probíhal ten váš bežný deň, nebo čemu všemu ste sa musel v rámci své pozice v sekte věnovat?
Tak jako u každého žiaka začínal meditáciou a končil meditáciou. Ráno najlepšia hodina na meditáciu je takzvaná Brahma Muhurta, hodina Boha, medzi 3. a 4. ráno. No ale keďže guru chcel, aby sme žili normálnym spôsobom života ako na západe, tak nemuseli sme tak skoro ráno vstávať, hoci niektorí sa o to snažili, ale stačilo meditovať o 6 ráno. Takže stal som pred 6, osprchoval sa, obliekol do bieleho ako symbol čistoty a svetla a posadil som sa pred svoj oltárik, ktorý pozostával tak zo špeciálneho transcendentálneho obrazu Sričin Moja, kde bol v tom najvyššom tranze, v vedomí spojení s Bohom. A na tretie oko, na tomto obraze som sa koncentroval a meditoval. To trvalo tak zhruba pol hodiny, Potom som spieval špeciálnu pieseň Vzývanie najvyššieho. Po nej nasledoval niekoľko ďalších piesní, všetko srdčín má piesne. Potom čítanie jeho kníh, iba z jeho kníh sa čítalo. A potom som si išiel zabehať, naranekoval sa a išiel do práce. Do práce ma dal bal, tam som strávil zhruba 10 hodín. Večer väčšinou znova behanie alebo meditácia a to je tak všetko.
Jak velkou roli nebo jestli nějakou roli hrála yoga v rámci toho vašeho každodenního života?
Ta cesta sa volala tiež cesta integrálnej jógy, ktorá spájala na jednej strane západné myslenie, západný spôsob života, ako som naznačil, s tým východným duchovným hnutím, väčšinou Indie. On pochádzal z hinduistické rodiny a zároveň spájala tri druhy jógy. Bhakti jógu, tá integrálna jóga, bhakti jóga, čiže jóga srdca, jóga lásky, oddanosti a odovzdanosti majstrovi, potom karma jógu, to znamená, pre nás bolo takzvaný selfless service, nesobecká služba, pracovať pre majstra zdarma, aspoň 2 hodiny denne, on to chcel takto. A potom džňana jóga, jóga poznania, to znamená, čítali sme jeho knihy a získavali vedomosti o tom, ako to vlastne funguje v tom duchovnom živote. Takže to bola integrálna jóga. A tá jóga bola takto formálne predostrená, ale hlavne spočívala v meditácii. Meditácia je tiež súčasťou jógy. Čiže vlastne také prepojenie toho individuálneho ja s tým neosobným, božským, v našom prípade bolo prepojenie s guruom. Takže bola to tiež jóga. On hovorí, že jóga znamená cesta k Bohu, spojenie individua s tým Bohom. To je vlastne učenie tej východnej kultúry.
V době, kdy vy jste se stal tedy ředitelem Madalbal na Slovensku a zároveň jste vedl slovenské Sri Chinmoye centrum, to bylo v kolikátém roce nebo v jakém zhruba období časovém?
1992 a odchádzal som v 2015. Ale tá firma Madalbal vznikla v 94.
Jo, práve sa ptám na to období, kde sa teď pohybujeme v rámci toho vašeho príbehu celého.
Tohle, ako som dostal duchovné meno v 99. roku, prosinci 99. No a potom vzniká internet a objavili sa svedectva bývalých žiačok Sri Chinmoye na internete.
Do tej doby ste nezapochyboval o tom, že jdete tou správnou cestou, že Sri Chinmoye vás vede.
Bolo tam jeden veľký úder a pochybnosť. Bol. A v 99. roku, čiže tesne pár mesiacov pred tým, ako som dostal duchovné meno, bol som po česky povedané naštený jednou žiačkou, ktorej sa nepáčilo, ako rozprávam o guruovi, nahlásila ma guruovi s tým, že on sa dozvedel, že vraj som povedal, že guru sa o svojich žiakov nestará. Čo nebola pravda. Ona si to proste tak vysvetlila moje slova. A guru potom akože meditoval na moju dušu, bolo mi povedané, a zistil, že tam je trochu jedu a ma vyhodil z centra. Naraz som nebol žiakom.
Jak ste sa cítil?
Strašne. To je jeden z najhorších zážitkov môjho života. Ja som ho bral tak, ako on chcel, aby sme ho brali. Ako nášho jediného večného priateľa, večného otca, večnú matku. Proste on hovoril, na zemi máte svojich rodičov, ktorí sa o vás postarajú do toho času, pokiaľ ste na zemi. Ale potom máte mňa a ja sa o vás postaram navždy už. Aj na tom živote po smrti. Takže som vás večný priateľ. No a keď vás takýto večný priateľ, keď vás vyhodí otec na ulicu a povie, sa ťa zriekam, nechoď mi na oči, tak to je veľká rana pre každého. A keď to urobí z ničoho nič, tak to sa stalo mne, tak to bola taká pochybnosť, že čo to je? On nevedel, že vlastne čo som si myslel o ňom. On nevidel, že vlastne čo som pre neho urobil dovtedy. Tak to bola prvá rána.
Jak sa vám podařilo sa dostať zpátky?
To, že som prejavil pokoru a že som ľutoval to, čo som neurobil vlastne. Ale ja som to bral tak, asi tomu nerozumiem. On nás vychovával bičom a medom. Takže tomu som porozumel potom. No a to bola jedna z tých skladačiek do toho, že nakoniec ma urobil tým lídrom. Bo videl tú oddanosť.
To je vlastne tá bhakti yoga. Taková skúška.
To bola taká skúška, tak som to zobral ako takúto skúšku. No a ale potom, čo si sa vo mne pohlo, a ja som si začal také techtle mechtle s jednou žiačkou, práve s tou, čo ma udala. A zistil som, že...
Přestože ste museli žiť nebo
v celibáte. Ale bolo také to slovné, ale bavili sme sa o veciach osobných, o ktorých sme sa nemali baviť. Aha. To bolo zakázané. Bolo zakázané i spolu v aute,
sedieť vedľa
sebe. Vedle sebe, alebo aj môže byť aj vzadu tá žiačka, ale nesme byť žiak a žiak v nejakom malom priestore. V miestnosti, tak jak teraz tu sedíme, to bolo zakázané. Uh-huh. Baviť sa o osobných veciach zakázané a podobne. To sa mi zdalo také proti mojej srsti. Uh-huh. To je to, čo som hovoril na začiatku, že sú veci, ktoré príjmete normálne z tých pravidel a sú, ktoré sú proti vám. Uh-huh. Zisťujete, že vás prináša do také nekomfortného pocitu.
Ale
a to je ta manipulácia.
Zpočátku jste možná ten pocit té manipulace nebo tlačení do nějaké vaší nekomfortní zóny neměl z toho, co jste vyprávil.
Nemal som, protože keď něco také vznikalo, nějaký impuls, tak jsem to potlačil. Protože to pozitivné bylo daleko silnější. To negativné opadávalo. Alebo jsem to zamětl pod koberec. Nebudem to riešiť. Nie je to mojou úlohou to riešiť. A keď vznikol ten internet, sa vrátim k tomu, vznikli tie svedectvá bývalých žiačok na internete. Ja som sa k tomu dostal a som si to prečítal, hoci to bolo zakázané gurom chodiť na internet, lebo tam sú ako neboské sily. On sa samozrejme zľakol, keď zistil, že tam nejaké žiačky píšu o tom, že mali s ním sexuálny styk. Že ich sexuálne zneužil. A ja som, keď som to dočítal, tak to bol šok pre mňa, ale som si hovoril, tak čo som ja oproti gurovi? Guru vie najlepšie, čo robí. Určite má na to nejaký dôvod. Nebudem sa tým zaoberať. Ale to bolo ďalšie, také černá zastava, ďalšia pochybnosť. A postupne sa to zbieralo na tej ceste a nakoniec to vyvrchalo do toho, keď zomrel Sriči môj.
Tak to bolo v roce 2007?
2007, áno. O pol roka na to môj otec zomrel. Ja som sa bol rozlúčiť so Sričin mojom v New Yorku a zistil som, že vlastne zomrel obyčajný človek. Že to nebolo to, čo mi bolo proklamované. Tým meditáciem, tým pozorovaním toho prostredia som si premietol všetky detaily môjho života v tej sekte a tak. A mi došlo, že to bol falošný guru vlastne.
Přesto jste dalších 8 let v té sektě setrvával.
Já vám povím jednu věc. To byl jeden moudrý člověk a velmi s tím souhlasím, že člověk spozná na duchovnom společenstve, či bola, alebo nebola to sekta vtedy, keď chce odísť a on nedokáže odísť. Že tam prebehlo čosi zvláštne, čo zmenilo jeho osobnosť.
Takže Sričin moje zemřel v roce 2007. A co bylo dál, myslím konkrétně, co se týká vás, jak byste se cítil potom třeba zase dalším prozření, že tedy Sričin moje byl obyčejný člověk.
Byl charizmatická osobnost, to třeba nechat, to jako je pravda. A tím byl charizmatická, že dal dokopy nějakou filozofii, nějaké učení, kterému jsme verili. A ktoré samozrejme sa nedá dokázať nejako racionálne, vedecky. To sú proste tvrdenia, ktorým buď veríte, alebo neveríte. No ale spätne, keď som sa vrátil k tomu, čo som zažil, tak som zistil, že mám úplne iné pocity ako na začiatku. Do sekty ľudia vstupujú nie preto, že to je sekta, ale preto, že je to spoločenstvo, ktoré vám dáva niečo, čo vám chýbalo. Ľudia nechodia do duchovných spoločenstv, pretože majú všetko v živote, čo potrebujú. Ale im niečo chýba. Sú v nejakej krízovom momente. Môže byť to v osobnom živote. Sú neokotvení, hlavne mladí ľudia, ktorí najčastejšie podľahnú sektám. Nevedia, čo s vlastným životom. Robia blbosti. Fajčia marihuanu, berú drogy, alebo majú depresie, alebo nejaké iné zlé pocity. A naraz sa objavia v spoločenstve, ktoré hlása radosť, šťastie, mier, sú strašne milí k vám ľudia, zahrnú vás láskou, záujmom, vysvetlia vám všetko trpezlivo, čo chcete vedieť, naraz majú odpovede na všetky otázky. A vy sa ocitnete v spoločenstve krásnych ľudí. A to každý chce, si myslím. Každý normálny človek chce mať okolo sebe takýchto ľudí. A vám to chýbalo, naraz to dostanete. To bol prvý moment, prečo som išiel do toho. A chcel som ešte to poznanie vedieť, ako som hovoril. Ale po tej smrti Gurova a otcovi som sa dostal do depresie, apatie k životu. A som si hovoril, to je niečo divné. A prečo? Položil som si otázku, prečo? A postupne som dospel k tomu, že nemôžem, aj keď som sa o to pokúšal, hovoriť všetko, čo chcem, žiakom okolo, pretože hneď ma udali, hneď ma bonzli, hneď so mnou rozvali, čo to máš za otázky.
Komu vlastne vás to...
Bolo vedenie. Uh-huh. Vedenie toho centra. Boli ľudia, ktorí boli pravou rukou Gurova. Keď on zomrel, tak prevzali taká rada tých najstarších, prevzala
to vedenie.
Uh-huh. No a keď som začal pochybovať a som sa zdôveril jednomu staršiemu žiakovi z Ameriky, môjmu dobrému kamarátovi vtedy, tak on ma hneď nahlásil, že čo to mám za myšlienky a ma upozornili, že pokiaľ budem takto ďalej pokračovať, tak ma vyhodia. Uh-huh. A ja som zatiaľ nechcel odísť, lebo mal som strach pred tým vonkajším svetom, pretože som bol úplne odrezaný od toho normálneho života. Mal som firmu, bol som ekonomicky zabezpečený, mal som kde bývať, čo jesť, mohol som si chodiť po svete. Bolo to príjemné. Ale jedna jediná vec mi chýbala, na čo som došiel. Sloboda. Osobná sloboda. Môcť prísť k niekomu, blízkemu človeku, ktorý som nemal naraz pri sebe a mu povedať to, čo cítim, to, čo chcem povedať. A to mi vadilo. Niekomu nevadí, že má tu neslobodu. V totalitnej spoločnosti bolo niečo podobné. Mohli ste si povedať slobodu, slobodne, čo chceli, ale iba doma. Aj doma to bolo nebezpečné niekedy.
No
a tí ľudia, ktorí to zažili, nie všetci potrebujú tú slobodu. Potrebujú sa vyjadrovať slobodne, potrebujú cestovať slobodne a podobne. Žiť slobodne. Niektorým to nechýba. Ale mne to strašne chýbalo. Tak som si povedal, že potrebuje mať blízkoho človeka pri sebe, partnerku. Mm-hmm. A to bolo zakázané. Takže začal som konať proti pravidlám. Tak som sa musel rozhodnúť. Či tam zostanem, budem žiť dvojakým spôsobom, na dvoch stoličkách sedieť, alebo budem žiť samého seba. Tak, ako ja chcem.
A kdy nastal takový ten hlavní impuls, který rozhodl, že jste sebral nebo našel odvahu skutečně odejít? A převážila ta vaše touha žít normální život podle sebe?
Tak jako velmi silný impuls bylo, keď jsem stretol moju terejšiu manželku, Karolínu, která má to fakt zrovnané v hlave. A potreboval som pri sebe člověka, který vie so mnou komunikovat normálně. Bez toho, že by tam pridával nejaké kvetnaté reči alebo nejakú divnú vieru v niečo mal. Takže to bol prvý impuls a to bolo v roku 2011. A ešte 4 roky som zostával z ekonomického hľadiska hlavne, aby som si našporil v firme na ten život. Hľadal som aj zamestnanie nejaké. A začal som navštevovať kurzy fotografie, takže v rámci toho, jak som tam zostával, som aj študoval to, čo som chcel robiť potom, aj čo robím doteraz. Takisto grafické programy. Mm-hmm. Tým všetkým som prešiel vzdelávaním sa, aby som potom, keď som odišiel, mohol nastúpiť do novej práce vlastnej živnosti.
Takže ty 4 poslední roky probíhala už taková ta vaše příprava na ten život mimo sektu.
Ano.
Připravoval jste si vlastne zázemí pro to žít mimo.
Ano, presne tak.
Když jste si povídali s Karolínou, s vaší současnou ženou, kterou jste potkal zhruba v tomhle období, o tom, že jste součástí sekty Sričin moje, co ona na to? Nebo věděla to hned od začátku, co jste spolu začali chodit nebo se vídat?
My sme sa zoznámili na kurze tvorivého písania a ja som tam čítal poviedku zo života sekty. A ľudia sa ma samozrejme pýtali, odkiaľ to vieš, tieto veci, že to si vymyslel. No nie, vymyslel som si, lebo ja som povedal, že som bol v sekte. Mm-hmm. Tak ona vedela, že som bol v sekte.
Takže možno už to zeptám sa, proč jste neřekl pravdu tenkrát?
Protože jsem mal s tím zlé zkušenosti. Mm-hmm. Já jsem chodil na zoznamku a stretl jsem se so ženami, keď jsem jim povedal o tom, že jsem v sekte, tak hneď prerušili so mnou akýkoľvek kontakt, prestali si so mnou písať a stretávať sa. Mm-hmm. A tak som mal taký strach, že je to poviem postupne, keď ma trošku viacej spozná. Tak som jej to povedal po asi 3 mesiacoch a ona mi hovorila, vieš čo, nepodsúvaj mi nič, ja si o tebe získam názor sama. Mm-hmm. Tak to sa mi páčilo, že ju to nejak neovplyvnilo, skôr sa pozerala na mňa ako na osobnosť nejakú. Mm-hmm. Hoci jej najbližšie kamarátky hovorili, ja by som v živote so sektárom nechodila, daj si pozor. Tak. Ale ona to vydržala, nebrala to tak, jak väčšina iných žien a všimala si na mne veci,
ktoré pro ňu boli asi dôležitejší.
Tak, presne tak, dobre si to povedala.
Pro ktoré vás měla ráda, nebo má vás ráda i teď, do dneška.
Presne tak.
Pamatujete si na váš poslední den v rámci sekty, nebo to nebolo nijak významný den?
Bolo to veľmi významné. Ono, prebiehal taký rozhovor so mnou, si ma zobrali lídry z Bratislavského centra.
Videli o tom, že chcete odejít?
No už to videli na mojom správaní. Mm-hmm. Už som nechodil do New Yorku, nechodil som na tie Joy Days, nevenoval som sa tak tej meditácii. Mm-hmm. Do centra som chodil iba raz do týždňa, nie dvakrát, jak sa malo chodiť. Mm-hmm. Tak si všimli moje zvláštne správanie. Dokonca ma upozorievali, že mám nejakú priateľku a tak.
Mm-hmm. Čož bola pravda.
No a rozhovor prebal asi takto, že to, že máš nejakú priateľku, to tu má kadekto. A ja som spozoril na to, ako nemal by mať, ale dobre. Ale dal si like na video bývalej žiačky, ktorá vraj mala intimný styk s gurom. Ja hovorím, no a prečo si to dal? A on však, a ty to vieš, tie si to pozeral potom. Lenže ja som like nedal. A to bolo horšie, keď si sa stýkali alebo verili veciam odpadlíkov, ako keď niečo sa stalo s vami osobne. Tak ja som povedal, že bolo mi sympatické, že sa nebala vystúpiť s týmto a tak. No a my hovorili, ma upozornili, že keď odídeš, ty sa buď vrátiš, alebo z toho zošalieš, z toho normálne, že ty už nevieš inakšie žiť. Takýmto manipulatívnym spôsobom si ma chceli udržať v tom. Nakoniec, jak si sa pýtať, aký to bol pocit, obrovský balvan, obrovský slon z mojho chrbta padol na zem a bol pokoj. Bol som strašne šťastný. Takže tá radosť a to šťastie stáli za to.
Máme ako like šanci poznať hneď na začátku, že ide o nebezpečnou sektu, nebo to nedokážu rozeznat hned na první pohled, nebo na první setkání, nebo během chvíle zkrátka. Jak rozeznat?
Jasně, já rozumím tomu.
To, co je správné a to, kde už to právě zavání nějakým sektářstvím a omezováním a manipulací.
Tak to, každý má právo veriť v to, čo chce. Každý má právo si vybrať vieru, jogu, ako chce, samozrejme, a verí tomu, čo chce. Ale pokiaľ sa cíti tam dobre, pokiaľ mu to pomáha, tak pravdepodobne je všetko v poriadku. Mm-hmm. Ale ak je to naviazané na niečo viac ako telesné cvičenia alebo dýchové cvičenia a začne sa tam rozprávať o nejakom učení, nejakej filozofie, ktoré sa nedá dokázať, treba spozorniť vlastne, o čo sa jedná. Mm-hmm. Buď sa nad tým zamyslím, alebo sa opýtam známych, ktorí už tam chodia, alebo to poznajú, alebo sa pozriem do internetu, o čom píšu iní. A si to zrovnám v hlave vlastne, o čo to tam ide. Mm-hmm. A keď to zasahuje do mojho osobného života a vytvára nepríjemné pocity, jak sa stáva, že chcú odo mňa niečo viacej, čo som nechcela, ako, tak treba spozornieť a treba si dávať pozor na to, aby nás to nezačalo meniť negatívne. Mm-hmm. Je to povedané všeobecne, ale každý máme svoju cestu, svoje skúsenosti, ale sú skúsenosti aj iných ľudí, na ktoré sa treba pozrieť a treba sa nad tým zamyslieť. Takže keď to začína pôsobiť proti našej komfortnej zóne niečo agresívnejšie, tak treba spozornieť a zamyslieť sa nad tým.
Co byste poradil lidem, kteří mají pocit, že v jejich okolí někdo z jejich blízkých se stal nebo stává součástí nějaké sekty a rádi by ho ochránili nebo popřípadě třeba i jenom upozornili na nebezpečí, jak by měli postupovat?
Určitě by nemali za to mu nadávat, že se stal obeťou nejakej sekty, že mu vymýli mozog alebo niečo podobné. Pretože ten človek sa okamžite začne brániť a sa odstrihne. Pretože si povie napríklad, oni tomu vôbec nerozumejú. Ja tu žijem, ja to...
Vy ste asi byl v téhle fáze také na
presne
začiatku.
Presne tak. Takže to nepomáha. Skôr je veľmi dôležité udržovať si s ním kontakt. Keď on je príliš dlho preč a príliš sa nekamaráti už a nerozpráva, tak snaží sa doviesť do tej situácie, aby sa otvoril. To znamená zobrať ho na dovolenku napríklad na niekoľko dní, aby zabudol na tú spoločnosť. A baviť sa s ním o týchto veciach, o týchto duchovných. Vlastne prečo tam vstúpil? On si sám musí zodpovedať na otázku, či mu to pomáha, alebo nie. To znamená taká terapia. Pre mňa terapiou, najlepšou terapiou bola kniha. Že som si to písal, že som si uvedomoval, ako to bolo. Tak takým nejakým postupným spôsobom dá sa primeť ten človek, aby sa zamyslel nad sebou. Mm-hmm. No a, ale je to veľmi, veľmi ťažké niekoho odradiť do toho, aby v tom nešiel. Skôr tí najbližší môžu mu dať nejaký príklad, keď poznajú niekoho iného, ktorý podľahol tomu, že kde skončil.
Existuje nějaký seznam nebo webové stránky, kde by byl uvedený seznam všech různých sekt, s kterými se můžeme třeba v rámci České republiky setkat nebo přijít do kontaktu?
Ne, neexistuje. Existuje časopis Dingir, který se zaoberá týmito netradičnými náboženstvami a sektami od 90. rokov, tak tam můžete zadať hoci, které spoločenstvo a vám vyjde, že vlastně čo a ako, ale nikto sa takto ako slovníkom tým nezaoberá, pretože samotný pojem sekta je vlastne taká nadávka. Keď poviete niekomu, že je magor, nemyslím toho umelca magora, ale tak to je taká nadávka, že je blbec nejaký. Ale keď poviete sektár, to neznamená, že to je definícia nejakého spoločenstva. Každý to berie ináč. Sričí moje centrum je pre mnohých, pre všetkých žiakov a pre mnohých aj ex-žiakov stále duchovné spoločenstvo v poriadku. Pre mňa to nie je a pre niektorých odborníkov tiež nie, tiež to nazýva, že to je sekta. Pretože vládne tam autoritatívny systém, proste to, čo napísal, povedal guru, je sveté a nedá sa nejak kriticky k tomu ozvať. Je to proste kult osobnosti guru.
Sledujete ještě stále, co se děje kolem Sri Chinmaya centra v České republice? Nebo už je to pro vás úplně uzavřená kapitola?
No někdy si všimnem, nějak pravidelně se tím nezaoberám, skôr se zaoberám tím, co jsem já zažil a tou manipuláciou a chcel by som ukázat lidem, že vlastně jako člověk lehko může tomu podlahnout a že by si dávali pozor, vlastně taky výstražný prst lidem, by se zamysleli nad sebou, nad svým životem. Ale bola tu socha Sri Chinmaya, keď viete o tom, na kampe. Ja som pred 2 rokmi upozornil na to novinárov, že kto to je, lebo to bolo vedené ako, že socha mnícha a proste nejaké...
A zatím duchové... stálo tedy združení českých žáků.
Áno, presne. Oni to nechali vyrobiť, zo žiakov to urobil tú sochu, oni to potom zasvedcovali, pozvali tam pani Metkovú z Múzeu Kampa a tak to bolo schválené. No a pred 2 rokmi na to upozorili, že nie je to úplne v poriadku novinári, ale Kampa s tým nič neurobila, akorát sa nad tým zamysleli a tak. A postupne sa napojili ďalší ľudia, ktorým to začalo vadiť. A samotnej Kampe, Múzeu Kampa to začalo vadiť. Šéf kurátor sa vyjadril nakoniec, že to tam nepatrí, lebo to nezapadá do toho prostredia a malo by byť nejaké řízenie, aby keď niekto niečo chce niekde postaviť, tak aby prešlo nejakou schvaľovačkou, aby to zapadalo do toho prostredia. Navonok aj nejakým odkazom a tak nakoniec to oni odstránili. Takže takýmto způsobem někdy se stane.
Protože náš podcast nebo naše dnešní epizoda se blíží k závěru. Už si povídáme téměř hodinu, i když bychom si určitě mohli povídat další hodiny. Pojďme udělat ještě takový oslý můstek do běžného života ve vztahu právě k tématům omezování a manipulace. Mně se moc líbilo, jak jste tady dneska již několikrát pronesl větu, nebo spíš jste se vyjádřil k tomuhle tématu tak, že ta manipulace začíná ve chvíli, kdy já se začínám cítit nekomfortně v té dané situaci, nebo už mi to přestává být příjemné. Zároveň si dovedu představit, že člověk, který je, dejme tomu, v těžké životní situaci, nebo je i osobnostně nastavený třeba více submisivně, tak může mít velké tendence podléhat manipulacím a omezováním, protože hledá v životě takové to ukotvení, tu jistotu.
Ano.
Jaké byste dal doporučení? Možná mu to může i v určitou chvíli i vyhovovat, že je nějakým způsobem omezován, protože mu to zase do toho života dává tu jistotu.
Existuje pozitivná manipulácia, abo sebavená manipulácia. Keď člověk jde do věcí, třeba športovec, který mu nie sú úplně po srsti, že ako musí se zaprieť, robil dvojfázový trénink, ho to bolí a tak, ale má nějaký pozitivní cíl, chce získat olympijskou medailu, zobere si nejlepšího trenéra a pracuje na tom. Ale vie, prečo to robí, robí to vedomé. Ale keď si zoberete takého gurua, on niečo s vami robí a vy mnohým veciam tomu nerozumiete. Robíte to len preto, že on to povedal. Povie vám celibát a poviete, to skúsim, ale je to proti vašej prirodzenosti, zistujete, že máte s tým problémy, že
nedává vám to smysl.
Nedává vám to smysl. A vy potláčate tie svoje myšlienky, ten svoj spôsob života, ktorý ste vedli, nechcete už a hádžete všetko proste za hlavu. Aj to dobré, čo ste mali v sebe.
Když byste měl říct, v čem vás těch 23 let v sektě nejvíce ovlivnilo, co by to bylo? Změnil jste se, když bychom se potkali společně před těmi 23 lety a setkáváme se teď? V čem jste jiný?
Dobrá otázka. Až tak do hĺbky jsem se nad tím nezamýšlel, ale určitě je tu zmena. Jednak prešel jsem skúsenosťou, poznaním, které se nedá získat inakšie, len vlastným poznaním. Nie tým, že si o tom budeme čítať. Takže prešiel som nejakou duchovnosťou, niečím takým a uvedol som si vlastne, o čom to je, tá duchovnosť, a že v podstate to nepotrebujem pre svoj život, nepotrebujem sa tým zaoberať nejako do hĺbky, ale že život je o niečom inom. Že o tom, že zostať zdravý, užívať si, mať okolo seba ľudí, ktorých mám rád, veriť si a užívať si s ľuďmi to dobré. Proste nepotrebujem. To je moje poznanie. A potom naučil som sa určitej disciplíny dokázať aj napriek tomu, že nie je to pohodlné robiť niečo so sebou, takisto nejaké skúsenosti v biznise, v obchode. To mi tiež pomohlo. Získal som predstavu o svete lepšiu. Chodil som všade po svete, stretával sa s ľuďmi, aj osobne, rôzne národnosti, národov. Tak to bolo také zaujímavé a prospešné pre mňa.
Ďakujem. My určitě dáme do popisku podcastu odkaz na váš blog, na vaše webové stránky, kde si posluchači mohou dočíst spoustu dalších zajímavých informací. Zároveň na stránkách máte odkaz i na vaši knížku.
Ano.
A pokud by se posluchači chtěli setkat i s vaší fotografickou tvorbou, kromě časopisu Yoga Dnes, kam často také fotíte?
Ano, fotím všetko tak možné.
Co nejradši fotíte?
Nejradši fotím s ľuďmi, s ktorými si dobre rozumiem a s ktorými vytvárame niečo spoločné. Napríklad s Vaškom Krejčíkom sme nafotili niekoľko kníh a to bolo veľmi príjemné zistenie, že máme rovnakú predstavu o tom obraze, o tej fotke a vieme o tom komunikovať, vieme zaradiť nejakú asanu v prostredí, ktoré pomôže zvýrazniť toho ducha, toho postoja jogínskeho a podobne. Tak veľmi rád takto spolupracujem s ľuďmi, aby sme sa stretli o 5. ráno na Karlovom mostě.
To jsem chtěla zmínit, že znám tady tu sérii fotek ze staré Prahy nebo z centra Prahy a moc se mi líbila. Takže
děkujem pěkně.
Opravdu to se vám moc povedlo.
Děkujem. Takže z těch knížek, já sám nemám webové stránky jako fotograf, ale veľa jich uvereňujem na sociálních sítích, Facebooku a Instagramu.
Mm-hmm. Tak zveřejníme i odkazy na vaše sociální sítě.
Děkujem.
Dušane, já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání.
Děkujeme a já za pozvání, bylo to velmi milé.
Děkujeme.
Doufám, že posluchači si něco odnesou z toho, ale nejdůležitější je, že poznanie, teda pre mňa, že ani tá najsilnejšia sekta nedokáže zničiť túžbu človeka po osobnej slobode.
To je krásny záver celé dnešní epizody a věřím, že veľká časť našich posluchačů, možná všichni s tím, budou souhlasit a zarezonuje to v nich na dlouhou dobu. Děkuji vám ještě jednou, loučím se s vámi,
děkujem.
Loučím se i s posluchači podcastu Yoga on Air a budu se těšit příště.
Děkujeme vám za poslech a doufáme, že se vám podcast líbil. Pokud ano, prosíme o hodnocení, protože váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na slyšení u dalšího podcastu, při čtení časopisu Yoga Dnes, na našem Instagramu a Facebooku a také na společných akcích s časopisem. Yoga Dnes, váš průvodce ve světě jogy i v životě.